Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Ծեսկրտուկ Երևանի քաղաքապետարանում հանրապետականները բռնության են ենթարկել երկիր ծիրանի խմբակցության կանանց։ Նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը շարունակում է հանդիպումները։
21 տարիների ընթացքում Գյումրի հաճախ եմ եկել։
Հայաստանի պետական պարտքը մոտենում է 7 միլիարդին։ Լեհաստան արտաքսված Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարում է պայքարը շարունակելու մասին։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հերոսազրույցան ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Սպիտակ տան փոխանցումը Թրամփը հայտարարել է, որ եկել է Իսրայելի եւ Պաղեստինի միջև խաղաղությունն ամրապնդելու ուղղությամբ քայլեր անելու ժամանակ զրույցը տեղի է ունեցել Մոսկվայում նախատեսված Ռուսաստանի եւ Պաղեստինի ղեկավարների հանդիպումից առաջ։ Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից Լեհաստան արտաքսվելուց հետո հայտարարել է, որ Ռուսաստանը, Վրաստանը եւ Ուկրաինան ցանկանում են իրենից ազատվել, նա իր համակիրներին հանդարտ կոչ է արել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իրաքի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարում է, որ Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին դեռ ողջ է և բուժվում է Սիրիայի հիվանդանոցներից մեկում օդային հարվածների արդյունքում վիրավորվելուց հետո։ Իրաքյան կառավարության ներկայացուցիչի խոսքերով ալ-Բաղդադին վնասվածքներ, շաքարային դիաբետ և կոտրվածքներ ունի, ինչի հետևանքով ի վիճակի չէ տեղաշարժվել առանց կողմնակի օգնության։ Այս տեղեկություններն ըստ պաշտոնական Բաղդադի ստացվել են հադիստական խմբավորման ներսում ունեցած իրենց աղբյուրներից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղ Ռեքս Թիլերսոնը կոչ է արել Վաշինգտոնի գլխավորած կոալիցիայի անդամներին պայքարել Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ զինյալների վերջնական պարտությանը հասնելու համար։ Խոշոր ռազմական գործողությունների ավարտը դեռևս չի նշանակում, որ մենք հասել ենք խմբավորման պարտությանը, այսօր Քուեյթում հայտարարել է Թիլերսոնը, հավելելով, որ ջիհադիստներն այժմ փորձում են անվտանգ թաքստոց գտնել Աֆղանստանում, Ֆիլիպիներում, Լիբիայում, Արևմտյան Աֆրիկայում։ Մոլդովայի մուժի մեջ է մտել Ռուսաստանի անդրադառնական հաղորդումների արգելման մասին օրենքը։ Օրենքը արգելում է Մոլդովայի տարածքում հերարձակել ռազմական կամ քաղաքականային հեռուստա և ռադիոհաղորդումները, որոնք պատրաստված են անդրսահմանային հեռուստատեսության մասին Եվրոպական կոնվենցիան չվավերացրած երկրներում, մասնավորապես Ռուսաստանում։ Այդ երկրից ժամանցային և այլ հաղորդումների վերահեռարձակումը Մոլդովայում նույնպես արգելված է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան։ Հանրապետականների պայքարը Զարուհի Փոստանջանի գլխավորած երկիր ծիրանի խմբակցության դեմ վիրավորանքներից այսօր վանիստին արդեն վերաճեց բռնության իշխող խմբակցության տղամարդ անդամները մեկը մյուսի հետևից հարվածներ էին հասցնում հրում ծիրանի իկին անդամներին, որպեսզի տապալեն նրանց բողոքի ակցիան։ Անդիմադիր խմբակցությունը ապակե տարաններով քաղաքապետարան էր բերել Երևանից Նուբարաշենում լցված կոյուղաջրից, որպեսզի քաղաքապետն էլ բնակիչների պես զգա կարշահոտությունը։ Նիստից հեռախոսով հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Երևանի ավականու այսօրվա նիստը, որն այս տարվա առաջին նիստն է, անցավ բավականին լարված։ Երկիր ծիրանի խմբակցության անդամները Զարուհի Փոստանջանը, Սոնա Աղեկյանն ու Մարենա Խաչատրյանը իրենց հետ ավականու նիստի էին բերել երեք ապակյա տարերով կոյուղաջրեր, որոնք վերցրել էին երեք Նուբարաշենի Կալանավայրի կողքի հատվածից։ Հիշեցնեմ, երեք Ազատությունը նաև անդրադարձել է այդ խնդրին։ Նուբարաշենի Կալանավայրի կողքի բնակիչները ողոքում էին, որ բանտի կոյուղաջրերը լցվում են իրենց տարածք և գարշահոտություն է տիրում։ Եվ այդ կոյուղաջրերից մի փոքր հատված երկիր ծիրանի խմբակցության անդամները բերել էին քաղաքապետարան և ավականու նիստի ժամանակ փորձ արեցին մոտեցնել և դնել Տարով Մարգարյանի սեղանին։
Ժողովուրդը շնչում է, ուրեմն դուք էլ պետք է շնչեք։
Քաղաքապետի սեղանի մոտենալու ընթացքում հանրապետականի հավաքանու անդամները հարձակվեցին երկիր ծիրանի խմբակցության կանանց վրա, սեց կրտուկ, անգամ քաշքշոց։ Երկիր ծիրանի խմբակցության անդամներից Մարինա Խաչատրյանը սեց կրտուկի բռնվեց հանրապետական ավականու անդամի հետ, փոխադարձ անգամ ապտակներ տեղի ունեցան։ Նշեմ, որ նիստի ընթացքում խոչընդոտ պես նաև լրագրողների աշխատանքը, քաղաքապետանի աշխատակազմի, հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը, նաև քաղաքապետի օգնականները փորձում էին լրագրողներին թույլ չտալ նկարահանել այդ ամբողջ տեսարանը։ Բռնի ուժով երկիր Տիրանի խմբակցության անդամներին դուրս հանեցին նիստերի դահլիճից, նիստը ընդմիջվեց, որպեսզի կրքերը հանդարտվեն, սակայն մորբոքված կրքերը այդպես չհանդարտվեցին։ Ակտիվ էր այդ պահին նաև այդպես կրտուքի մեջ հանրապետական անդամ հայտնի Գոր Վարդանյանը, ով դերաս Սանը նաև պորտում է հայտնի, ֆիլմերում է նկարահանվել, նա Մարինա Խաչատրյանին պարզապես գրկելով դուրս հանեց նիստերի դահլիճից։ Նշեմ, որ տարածք ժամանեցին նաև ոստիկանության աշխատակիցները, շտապօգնության աշխատակիցները, հանրապետական անդամները փոխանցեցին, որ ավականու հանրապետական անդամ Մարտին Վարդազարյանի առողջական վիճակը վատացել է, նա սրտի խնդիր է ունեցել և շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ոստիկանության աշխատակիցների հետ առանձնացան երկիր Տիրանի խմբակցության անդամները, իսկ ավելի ուշ, երբ նիստը վերսկսվեց, խմբակցության ղեկավար ընդդիմադիր գործիչ Զարուհի Փոստանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ շտապօգնության աշխատակիցներն իրեն ասել են, թե իրենց հրավիրել են անհայտ զանգով և նշել, որ պետք է տեղափոխել ինչ-որ մարդկանց հոգեբուժարան առանց հստակեցնելու։ Այս պահին նիստը շարունակվում է և ընդհանուր առմամբ քննարկվում է Արամ Մանուկյանի արձանի տեղադրման հարցը։
Հարգելի ընկերներ, թեմայի մյուս մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամին, ժամը 16-ին։ Այժմ էլ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի, նախագահի պաշտոնում հանրապետականի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի հանդիպումների մասին։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը այցելել է ընդդիմադիր ժառանգություն, ըստ կուսակցության հաղորդագրության ներկայացրել են երկրում տիրող իրավիճակը, առկա խնդիրները, քաղ բանտարկյալներից մինչև արտագաղթ։ Օրվա երկրորդ կեսին Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում էր Շիրակում, պատասխանել է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հարցերին։
Ես գիտակցում եմ Շիրակի մարզի դժվարությունները, ճիշտ ասած միշտ ցավոտ եմ վերաբերվել դրան, որտեվ 88-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո եւ Սպիտակում եւ Շիրակի մարզում եւ 88-ից հետո սկսված մեր պայքարը Արցախի համար եւ Հայաստանի Հանրապետության ինչ որ իմաստով ստիպեց մեզ սիմորանալ ձեզ։ Իհարկե մեզ համար Հայաստանից արտահոսքը մարդկանց շատ մեծ խնդիր է, նաև դեմոգրաֆիան, որը մասնարարպես, ինչպես դուք ասում եք, շրջաններից մարդիկ բոլորը կենտրոնանում են Երևանում, չնայած մեր շրջաններում մարդիկ փայլուն են, հոյակապ են, աշխատասեր են, մաքուր են, և ես կարծում եմ մենք պետք է մտածենք հավասարաչափ բաշխելու և ասենք երկրի հարստությունը և աշխատանքը և ամիջ, դա մի օրվա աշխատանք չի իհարկե, անպայման պետք է դա լինի։ Գյումրին ունի, Շիրակ ունի հսկայական պոտենցիալ և գյուղատնտեսական, այս քաղաքը եղել է վարպետների ուստեքի քաղաք, վարպետների քաղաք եղել։ Ես և մեր ընտանիքը և իմ բարեկամները Երևանում ծրագիր ենք իրականացնում, կոչվում է Երևան իմ սեր, որտեղ հին շենքերը վերանորոգում ենք և մեջը երեխաների, այսինքն անդամալուց երեխաների ենք դրում։ Վերջերս բացվեց մեկը Սուրբ Սարգիսի մոտ։ Ես ուզում եմ այդ նույն ծրագիրը Գյումրիում էլ անել։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր։ Մենք տարբեր շինարարներ ունեինք, աշխատում էին, չէին հասցնում, որակը լավ էր չէր։ Վերջում գիտեք որտեղից գտանք վարպետներին Գյումրիից։ Եվ մարդիկ փայլուն աշխատանք արդ։ Մոտեցում այդպես չի, մեկ հոգի չի կարող փոխել։ Սա սպասում եք, որ մեկը գա, բոլորը փոխի։ Մեկի փոփոխելով չի լինի, բոլորս միասին, ես ձեր հետ միասին, դուք իմ հետ միասին, հակառակ դեպքում չի ստացվի։ Եթե դուք սպասելու եք, որ ասենք Կենտկոմի առաջին քարտուղար արենգեր Բրեժնևը գա ձեզ փոխի, չի ստացվելու։ Դուք այս երկրում հեղափոխություն եք արել 88 թվականին, 89-90, այս երկիրը տարել եք դեպի հաղթանակ, դուք, այսինքն հայ ժողովուրդը, եւ մի սպասեք, որ ձեր կյանքը պետք է փոխվի միայն մի անհատի, եւ կարեւոր չէ իր անունը ինչ է։ Եթե ես էլ ընտրվեմ, եթե ընտրվեմ, միևնույնը գալու եմ ձեզ ասեմ, եկեք միասին փոխենք։
Վիճակագիրներն ամփոփում են այս տարվա առաջին ամսվա հունվարի արդյունքները, այս դեպքում ավելի ճիշտ հետևանքները։ Մեկ ամսում պետական պարտ քնաճել է ավելի քան $120 միլիոն, սա նշանակում է, որ 7 միլիարդի բեռը հայաստանցիների ուսերին արդեն համարյա իրականություն է, գուցե արդեն հաջորդ ամսվա վիճակագրությունը արձանագրի, որ հատվել է այդ շեմը։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
2018 թվականը Հայաստանը սկսում է պետական պարտքի տպավորիչ աճով։ Միայն հունվարին պետ պարտքը ավելացել է 123.5 միլիոն դոլարով, ամսվա վերջի դրությամբ կազմելով 6 միլիարդ 898 միլիոն դոլար։ Այն որ 7 միլիարդ դոլարի սահմանագծին մոտեցած Հայաստանի պետական պարտքը այս տարվա ընթացքում հատելու է այդ շեմը, հորերս ազատության հետ զրույցում ասաց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, մանրամասնելով, որ ծրագրում են այս տարի շուրջ 360 միլիոն դոլար նոր պարտք վերցնել։
Բացարձակ թվով մեր դեֆիցիտը շուրջ 156 միլիարդ է լինելու։
Իսկ ավելի քան 300 միլիոն դոլար
ավելի քան 300 շուրջ 360 շուրջ 360 միլիոն դոլարի կարգի։ Նախորդ պարտանակատմամբ էական նվազեցնում ենք։
Ֆինանսների նախարարը համեմատում էր 2017 թվականի հետ։ Անցած տարի Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է 832.5 միլիոն դոլարով։ Ընդհանրապես պետական պարտքի ավելացման տեսանկյունից նախորդ 2 տարիները առանձնանում էին 2016-ին եւ 17-ին իշխանություններին հաջողվել է կուտակել լրացուցիչ գրեթե 1.7 միլիարդ դոլարի պարտք։ Թվերն էլ ավելի տպավորիչ են, երբ համեմատում ես 2008 թվականի հետ։ 10 տարի առաջ Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր 1.9 միլիարդ դոլար, կամ ավելի քան 3.5 անգամ քիչ, թե այս նույն ժամանակաշրջանում, երբ հայաստանցիների պարտքը աճել է անգամներով, որքան է աճել նրանց բարեկեցությունը, ցույց են տալիս համաշխարհային բանկի թվերը։ Եթե 2008-ին մեկ շնչի ընկնող հնան Հայաստանում կազմում էր 4010 դոլար, ապա 2016 թվականին ավելի քիչ էր՝ 3614 դոլար, 2017 թվականի տվյալները դեռ հրապարակված չեն։ Եթե Հայաստանը մինչ այս կուտակել է, ապա հետայսու պետք է մարի, պետական պարտքի մարման տեսանկյունից ամենածանր տարին 2020 թվականն է լինելու, այդ տարի պետք է մարվի այսօրվա հաշվարկով 736 միլիոն դոլար։ Վարդան Արամյանը վստահեցրեց, կա առնվազն 4 սցենար, օրինակ կարող են նոր պարտք վերցնել, փակել ընթացիկը, արդյունքում ժամանակ է շահում հետաձգում ես ամբողջական պարտքի մարումը։
2017-ն են ամփոփում իրավապաշտպանները, երկու ընտրություններ, քաղաքական հնչեղության դատավարություններ, հացբերողի մահը, մեծնյութ մարդու իրավունքների պաշտպանների համար։ Այսօր զեկույցն է հրապարակել Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն արձանագրում է 2017 թվականին մարդու իրավունքների ոլորտում հետընթաց է արձանագրվել։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նման եզրահանգման է եկել, դիտարկելով անցած տարվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները, մասնավորապես խորհրդարանական ընտրությունները, հնչեղ դատավարությունները, իրավապահների աշխատանքը։ Իրավապաշտպան Ավետիկ Իշխանյան.
Դա վերաբերում է ընտրություններին, դա վերաբերում է դատավարություններին, դա վերաբերում է դատարանի շենքում մարդկանց նկատմամբ հաշվի առնելին, և ես համարում եմ, որ 17 տիպը հետընթացել նախորդ տարիներից և քաղաքական տարկյալների արկայությունը։ Ամենակարևորը, որ արդարադատավորության մեջ գրված է փաստաբանների նկատմամբ հետապնդումները։ Սա նույնպես աննախադեպ երևույթ է, ինչու համար եմ ասում, որովհետև փաստաբանների նկատմամբ հետապնդումներից հիշում եմ 90-ական թվականներին, երբ որ Ռուբեն Սահակյանի նկատմամբ բռնությունների իրականացումը դրանից հետո այդպիսի բան չէր եղել։ Եվ իսկ անցած տարի փաստաբանների նկատմամբ եղան աննախադեպ ճնշումներ և բռնություններ, այդ խուզարկության անվան տակ չգիտեմ ինչեր, և հարույթներ, և հիմա էլ այս նոր օրենքի ընդունումը արդեն այս 18 թվականին այդ տուգանքի հետ կապված հարց։
Այսօր հրապարակելով իր ղեկավարած կազմակերպության տարեկան զեկույցը, իրավապաշտպանն անդրադարձավ 2017 թվականին դատարանի նկուղում ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնա ծռերի 4 անդամների ծեծի դեպքին, շեշտեց ամիս ներ շարունակ իրավապահները քննում են այս գործը, բայց դեռևս որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։
Ես համարում եմ ամենաաղաղակող երկու դեպք է տեղի ունեցել անցյալ տարի, որը կարելի նույնիսկ աննախադեպ համարել։ Մեկը ոստիկանության դատարանի շենքում ամբաստիանների նկատմամբ ծեծու ջարդը, սա աննախադեպ երևույթ է, գուցե նաև համաշխարհային պատմության մեջ։ Այո, դատարանի շենքում ամբաստիալների նկատմամբ այդպիսի հաշվի առդար, և աննախադեպ մյուս դեպքը ես կասեի հացբերողի այդ ողբերգական մահը։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է Ղարաբաղյան գործընթացի վերջին զարգացումներին, թերթում կարդում ենք. ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն ասելով հրադադարը պահպանելուն ուղղված քայլերի անհրաժեշտության մասին նկատի ունեն Բաքվին եւ նրան են հասցեագրում իրենց հայտարարությունները։ Այս տեսակետը Հայաստանի իշխանության արձագանքն է հարցերին, որ վերաբերում են համանախագահների ընդհանրական հայտարարություններին, սակայն այստեղ հարցը առաջանում հայկական դիվանագիտության համարժեքության կապակցությամբ, ստեղծվել է իրապես հետաքրքիր եւ ուշագրավ մի վիճակ։ Ակնհայտ է, որ Ալիևը որոշակի դիվանագիտական փակուղում է եւ նրա քայլերն ու ագրեսիան ավելի շուտ հենց դրա, քան ինքնավստահության դրսեւորում են։ Միսկոմից ինչով է արտահայտվում այդ վիճակը։ Ըստ էության ստացվում է, որ փակուղում գտնվող Ալիևը այդուհանդերձ դեռ ունի անաղմուկ մարդասպանության իրավունք եւ նաեւ ագրեսիվ հայտարարությունների իրավունք։ Սա փակուղուգինն է, սա հայկական դիվանագիտության հաղթանակ է, թե պարզապես հայկական զինուժի ապրիլյան քարորեայի ապահոված պաշտպանության շարունակվող արդյունք, որն այդպես էլ չի ստանում դիվանագիտական համարժեք թիկունք, որը պետք է արտահայտվեր ագրեսորի նկատմամբ միջնորդների ավելի բաց թիրախային վերաբերմունքով, հարցերը հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Կարծես միանշանակ որոշված է, ապրիլից Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է Սերժ Սարգսյանը, բայց չնայած այդ հանգամանքին ՀՀԿ-ն դեռ շարունակում է սեթևեթել եւ հանրության հետ հանելուկների լեզվով խոսել։ Հանրապետականների այս պահվածքը մեղմասած զարմանալի է, եւ երկրորդ չկա խաղն այսքան երկարաձգելու եւ հանելուկներով խոսելու որևէ իմաստ, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Արմեն Սարգսյանի վերջին օրերի գործողությունները, նրա արած հայտարարությունները լիովին համապատասխանում են Սերժ Սարգսյանի ցանկություններին։ Նա ներկայացուցչական որակներ ունի, խոսում է տարբեր լեզուներով, այս ընթացքում ահագին բան է խոսել, բայց ըստ էության ոչինչ չի ասել։ Իսկ ամենակարևորը, նա որևէ ակնարկ չի անում, թե դժգոհ է, որ Սերժ Սարգսյանը ապագա նախագահի ձեռքից վերցնում է լիազորությունների վերջին փշրանքները, եւ ուրեմն հնարավոր է, որ Արմեն Սարգսյանը հանկարծ որոշի հրաժարվել առաջարկից, եթե այո, ապա ինչ պատճառով։ Տեսականորեն կարող է լինել միայն մի պատճառ. ՀՀ նախագահի պաշտոնն աշխարհի ամենաանհետաքրքիր, ամենաձանձրալի պաշտոնն է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Միջազգային թեմաներից Միխայել Սաակաշվիլիի հետագա պայքարի մասին ընդդիմադիր գործիչը 3 ուժի գործադրմամբ արտաքսվեց Լեհաստան, որտեղից որ եկել էր ամիսներ առաջ համակիրների աջակցությամբ, ճեղքելով սահմանապահների դիմադրությունը։ Հիմա ինչ կանին, արդյոք ուժի մեջ են Կիևում հայտարարված երթերն ու ցույցերը նախագահ Պորոշենկոյի հրաժարականի պահանջով, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Վրաստանի նախկին նախագահ 3 Կիևից Լեհաստան արտաքսված Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարում է, թե քաղաքական ապաստան չի խնդրելու Վարշավայից եւ շարունակելու է պայքարը, մինչեւ կկարողանա օրինական ճանապարհով Ուկրաինա վերադառնալ։ Առաջիկայում կլինեն զանգվածային ցույցեր, մենք կշարունակենք պայքարը, գերմանական Բիլդին տված հարցազրույցում ասել է աջուժերի առաջնորդը, կոչանելով Գերմանիայի կանցլերին եւ Եվրամիության մյուս ղեկավարներին ուշադրության կենտրոնում պահել այս հարցը։ Ուկրաինայի իշխանությունները թուլամորթ են, նրանցից չպետք է վախենալ, նրանց պետք է հերացնել խաղաղ ճանապարով, որպեսզի փրկենք Ուկրաինայի տնտեսությունը եւ կանգնեցնենք մարդկանց զանգվածային արտագաղթը։ Արտաքսումից ժամեր անց արդեն Լեհաստանից հեռախոսով ասել է Միխայել Սաակաշվիլին։ Պաշտոնական Կիևն այսօր որոշ պարզաբանումներ է ներկայացրել ընդդիմադիր գործչին արտաքսելու վերաբերյալ։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե իրավապահները հանրային սննդի օբյեկտներից մեկում քաղաքացիություն չունեցող անձ են հայտնաբերել և հանձնել այն երկրին, որտեղից էլ նա եկել էր Ուկրաինա։ Ընդդիմադիրները միջդեռ փաստում են, երկրի գլխավոր դատախազ ամիսներ առաջ հրապարակավ հայտարարում էր, թե Սաակաշվիլին Ուկրաինայում ապօրինի գործունեությամբ է զբաղվել, համագործակցել է նախկին նախագահ ռուսների աջակցությունը վայելող Վիկտոր Յանուկովիչ Չի մերձավոր օլիգարխների հետ, նրանց միջոցներով փորձելով Ուկրաինայում հեղափոխություն իրականացնել։ Դեռ վերջերս խորհրդանի ամենաբարձր ամբիոնից դատախազը Սաակաշվիլին պետական դավաճանության մեջ էր մեղադրում, իսկ հիմա նրան հանգիստ արտաքսում են, այսինքն նա այլևս դավաճան չէ եւ ընդհանրապես սահմանն է ապօրինի հատել, հարցը բարձրացրել լրագրող Եվգեն Բուդարացկին։ Լեհական կողմը հայտարարում է, թե ընդունել է Սաակաշվիլին, քանի որ վերջինիս կինը Եվրամիության քաղաքացիություն ունի։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե ուշադրությամբ տևում է Վրաստանի նախկին նախագահի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Շատ կարևոր է, որ իրավական նորմերը խստագույնս պահպանվեն, ոչ միայն նախկին նախագահի, այլև բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ, ասել է Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Յան Կելին։ Ավելի վաղ անցած տարվա ամռանը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն զրկել էր Սաակաշվիլին երկրի քաղաքացիությունից, պնդելով, թե նա անձնագիր ստանալիս չի հայտնել, որ հայրենի Վրաստանում իր դեմ մի քանի քրեական գործ է հարուցված։ Չնայած Պորոշենկոյի այդ որոշմանը Սաակաշվիլին կարողացել էր հատել, հարձակվել Լեհ-Ուկրաինական սահմանը, հայրավոր աջակիցների հետ ճեղքելով հատուկ ջոկատայինների և սահմանապահների պատնեշը։ Ամիսներ շարունակ ընդդիմադիր գործիչը հայտարարում էր, թե Պորոշենկոն իրեն ապօրինի է զրկել քաղաքացիությունից։ Այսօր էլ պնդում է, Ուկրաինայի նախագահը Ռուսաստանի և Վրաստանի առաջնորդների հետ համագործակցելով ուզում է իրենից ազատվել։
Հարգելի ընկերներ, ազատությունը առավել ծավալուն թողարկմամբ եթեր կվերադառնա 40 ժոպեից ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։